Magandang umaga, maayong buntag kaninyong tanan karong adlawng Miyerkules, Setyembre 14, tuig 2016. Narito ang pinakahuling mga balita mula dito sa Mindanao. Umakyat na sa 15 ang nasawi sa nangyaring pambobomba sa night market sa lungsod ng Davao noong Setyembre 12. Batay sa ulat mula sa City Information Office ng Davao City, namatay pasado alas 10 ng gabi nitong Lunes ang biktimang si Vicenta de Palubos Aspirin habang nasa intensive care unit ng Metro Davao Medical and Research Center dahil sa heart failure at brain damage. Ang 21 anyos na si Aspirin na 6 na buwang nagdadalang tao ay kabilang sa mga matinding nasugatan sa pagsabog ng bomba sa isang parte ng night market sa kahabaan ng Rojas Avenue ng lungsod bago mag-alas 10 ng gabi ng Setyembre 12. Ayon sa kapatid nito na si Dalia, nagsiservisyo ang massage therapist na si Aspirin sa isang kliyente nang mangyari ang insidente. Agad na isugod sa ospital ang biktima, subalit na comatose din ito. Samantala, sinabi naman ni Region 11 Police Director Chief Superintendent Manuel Gairlan na mayroon ng lead na tinututukan ang Task Group Night Market kaugnay na nangyaring pag-atake. May ideya na rin ang mga investigador kung sino ang posibleng mastermind bagamat hindi pa anya ito pwedeng isapubliko dahil nasa level pa ng case build-up ang proseso. Una nang idinawit sa insidente ang nahuling Vice Alcalde ng Talitay, Maguindanao na si Abdul Wahab Sabal, subalit nilinaw ng mga otoridad na naaresto ito dahil sa illegal na droga at hindi kaugnay ng pambobomba sa Davao City. Posible umanong nasa Western Mindanao na ang tatlong Malaysian nationals na dinukot ng hinihinalang mga miyembro ng bandidong Abu Sayyaf malapit sa isla ng Sabah nitong Sabado ng gabi. Ayon kay Major Philemon Tan, ang tagapagsalita ng Western Mindanao Command ng Sandatahang Lakas, kasalukuyan ng sinusuyod ng kanilang mga tropa ang ilang bahagi ng Sulu, Basilan at Tawi-Tawi kung saan maaaring dinala ang mga bihaga. Naglunsad anya ng blockade ang mga barko ng Philippine Navy sa karagatan ng tatlong mga lalawigan para mapigilan ang posibleng paggalaw ng mga bandido na sentro ngayon ng pinaigting na operasyon ng militar sa Sulu. Dinukot ang tatlong Malaysian na pawang mga mangingisda malapit sa Pompom Island at Mataking Island Resort sa Simpurna, Sabah. Sa pilitang kinuha ang mga ito ng 7 mga armado at isinakay sa isang bangkang demotor na huling nakita na patungo sa direksyon ng Western Mindanao. Agad iniutos ni Defense Secretary Delfin Lorenzana ang malawakang pagtugis laban sa mga bandido at pagligtas sa mga bihaga. Sa ngayon ay nasa 7,000 mga tropa ng Sandatahang Lakas ang nakatalaga sa Sulu kaugnay ng nagpapatuloy na operasyon laban sa Abu Sayyaf. Umaabot sa tinatayang 5 milyong pisong halaga ng hinihinalang methamphetamine hydrochloride o shabu ang na-recover ng mga otoridad sa isang buy-bust operation sa lungsod ng Iligan nitong Lunes ng gabi. Ayon kay Superintendent Surki Serenias, ang tagapagsalita ng Northern Mindanao Police, nakuha ang kontrabando sa posesyon ng umano'y big-time na trafficker ng shabu at di umano'y miyembro ng isang sindikato na kinilalang si Jose Booka. Hinuli ito habang akto umanong nagbebenta ng shabu sa isang pulis malapit sa isang eskwelahan sa Barangay Tuboda. Nakuha mula sa sospek ang ilang malalaking pakete na naglalaman ng hinihinalang shabu na umaabot ng 1 kilo. Ayon naman kay Chief Superintendent Noel Constantino, ang hepe ng Northern Mindanao Police, ang nakuhang droga ang isa sa pinakamalaki sa rehiyon simula nang ilunsad ng pambansang pulisya ang Project Double Barrel nitong Hulyo. Ilang mga personalidad pa anya na dawit din sa bentahan ng illegal na droga sa ilang panig ng rehiyon ang kasalukuyang binabantayan ng kanilang mga operatiba. Itinaas ng Department of Health o DOH sa Northern Mindanao ang alerto laban sa sakit na meningococcemia. Makaraang 3 na ang kumpirmadong namatay dahil dito sa lungsod ng Cagayan de Oro at lalawigan ng Misamis Occidental sa loob lamang ng 1 linggo. Ayon kay Dr. Fe Bongcas, ang City Health Officer ng Cagayan de Oro, isang bata ang unang namatay sa isang ospital sa lungsod nitong nakaraang linggo matapos makitaan ng sintomas ng meningococcemia. Sunod na isinugod sa Northern Mindanao Medical Center ang tiyuhin ng bata dahil sa kaparehong sintomas at namatay din na. Ang pangatlong biktima ay napaulat na nagmula sa bayan ng Tagaloan sa Misamis Occidental. Sinabi ni Bongcas na biglaan ang nangyari sa bata na nasa grade 1 pa lamang at nakuha pa nitong pumasok sa eskwela kahit may laglat na isang araw bago ito pumanaw. Dahil dito, pinayuhan ng DOH ang mga residente na agad magpatingin sa doktor o di kaya'y sa mga rural health centers kapag nakaranas ng mga sintomas ng meningococcemia tulad ng lagnat at matinding panghihina. Mabilis din umanong makahawa ang naturang sakit kung kaya't kailangan ng mas maingat na pag-asikaso sa mga tinamaan nito. Isinusulong ng ilang mga lider at grupo ng mga magsasaka dito sa Mindanao ang pagkilala sa abaka bilang pambansang halaman o tanim. Ayon kay Agriculture Secretary Manny Piñol, ilang mga panukala na ang kanyang natanggap na nagsusulong na maihain sa Kongreso ang batas na magdedeklara sa abaka bilang opisyal na halaman ng bansa. Kabilang sa mga unang nagmungkahi nito ay ang kanyang kabatid na dating congressman ng North Cotabato at kasalukuyang vice alcalde ng lungsod ng Kidapawan na si Jun Piñola. Giit ng dating gobernador ng North Cotabato na ang abaka ay natural na tumutubo sa bansa, partikular dito sa Mindanao at pangunahing material ng ilang mga natatanging produkto. Kabilang na dito ang popular na tinalak na gawa ng mga katutubong tiboli sa lalawigan ng South Cotabato. Inaasahan anyang mas lalago pa ang industriya ng abaka dito sa bansa sa pagkilala dito bilang pambansang halaman na. Bilang suporta naman sa industriya, inihayag ni Piñol na naglaan ang pamahalaan ng mahigit 150 milyong pisong pondo para sa pagpapalawak ng mga taniman ng abaka at paglunsad ng mga pag-aaral para dito. At yan ang mga balita mula dito sa Mindanao. Ito po si Allen Estabillo, nag-uulat para sa SBS Filipino. SBS.